Boas tardes, gracias Xesús López Carreira polas túas palabras e polo apoio a esta iniciativa, ¿no? Dende o Concello de Vigo, porque estas cousas son posibles cando encontran tamén un eco institucional e a sensibilidade das persoas responsables da xestión pública. En este caso, tanto a Consellería de Cultura e Deporte como o Concello de Vigo, representado aquí pola Consellería de Cultura, dende o primeiro momento entenderon que este era un proxecto que ía moito máis alá da onomástica do Día das Letras Galegas, porque as letras galegas, neste caso, encarnábanse nunha figura especialmente querida para a cidade de Vigo, especialmente querida para Galicia, especialmente representativa da xeración de que saen do pozo, que saen do túnel e que resisten eso que se chama tantas veces o exilio interior na dictadura, empatando moitas veces co exilio exterior de América, sobre todo a cidade de Buenos Aires, e que ademais representa, encarna a figura do libro galego. O libro galego que é a crónica da dignidade da cultura e da lingua galega, da lingua culta de Galicia, e que ten en Xosé María Álvarez Blázquez unha das súas figuras máis sobranceiras e un dos motores daquela saída do túnel, como decía antes, xunto con iniciativas como a de Sabino Torres e o grupo Benito Soto de Pontevedra, xunto con iniciativas como a Editorial Galaxia e incluso con iniciativas máis pegadas ao réximen, hai que decirlo, como Bibliófilos Gallegos, ¿no? Pero sobre todo o que significou a Editorial Galaxia pola continuidade e Xosé María Álvarez Blázquez e a familia Álvarez Blázquez en xeral, Emilio Álvarez Blázquez participa activamente e está en todos os consellos de administración e de redacción de Galaxia, e incluso Luis Viñas Cortegoso, o seu compañeiro en Monterrey, pois está tamén aí. Eu creo que este era unha homenaxe, un reconhecemento que debíamos todos os homes e as mulleres do libro galego. E, polo tanto, quero salientar aquí o agradecemento aos compañeros da Fundación Penzol e aos compañeros de Galaxia e de Merlín Comunicación que traballaron afervoadamente e con un enorme entusiasmo e incluso con non pouca sorpresa, segundo ian oíamos descubrindo cousas a par dos fillos de Álvaro Blázquez, de Pepe, sobre todo de Alfonso, que foron os que estiveron máis a pé de obra, tamén de Celso, máis dende a distancia, pero que xuntos íamos descubrindo cousas, incluso era unha especie de descoberta xeracional, porque eu digo sempre que nós, e eu teño un ano menos que Pepe, somos os fillos desta xeración. Os Álvarez Blázquez, igual que os Paco del Riego, igual que os Xaime Lacouto, pois son os Luis Seoanes, os Díaz Pardo, son un pouco os nosos pais intelectuais, non necesariamente biolóxicos en moitos casos, pero todos somos fillos daquelas persoas, daquelas xentes que sementaron a esperanza e sementaron a dignidade e o futuro. Por lo tanto, este ciclo de conferencias que comeza hoxe pois é unha homenaxe dentro deste marco e dentro desta exposición que tedes aí abaixo e que agora, a partir do 25 de maio, roldará por toda Galicia, porque a nosa idea é que ata o final de ano pois as asociacións culturais, os centros educativos de Galicia poidan asistir, ver, tocar tamén o que foi a figura de Xosé María Álvarez Blázquez, o libro e a palabra galega, repito, dende a dignidade. Xesús López Carreira falaba do ciclo de conferencias. Eu teño que anunciar unha que non está no programa porque improvisamos a última hora, e eu quero agradecer especialmente a Xosé María Álvarez Cácamo que cerre o ciclo o día 23, se non hai contraorden. Pois o día 23 cerrará o ciclo, repetiremoslo varias veces nas outras intervencións, a seguinte vai ser o próximo 29 de abril, onde estará connosco o martes 29 de abril próximo nada menos que Sabino Torres, un dos fundadores daquel barco sen luces, que era a iniciativa de Benito Soto, de Pontevedra, onde Emilio e Xosé María Álvarez Blázquez publican precisamente un dos seus libros, un libro a limón, ¿no? Sabino Torres vai falar o próximo martes sobre Emilio e Xosé María Álvarez Blázquez na colección Benito Soto. E o 23 de maio, cerrando o ciclo, pois Xosé María Álvarez Cáxamo fará unha glosa do pai dende a mirada do poeta, un tipo de diálogo de poeta a poeta, pero tamén de xeración a xeración. E algo que lle agradecemos, como agradecemos especialmente que hoxe podamos asistir a ese acto emocionante que seguirá a conferencia de Darío Xoán Cabana, que os fillos e as fillas do poeta reciten o poeta. É decir, eso é algo que si a mí me... decir, que a todos nos gustaría que nos fixesen os nosos fillos. Darío Xoán Cabana, que hoxe nos acompaña, non precisa de presentación, xa sei que este é un tópico e perdón por decir esta grosería intelectual, pero creo que para todos nós está na cabeza e na información quen é Darío Xoán Cabana, pero sí que é importante que abra hoxe o ciclo de conferencias. Por qué? Porque Darío Xoán Cabana foi, a min confesábame moitas veces que a súa universidade foi aqueles 4 anos que viviu a carón de Xosé María Álvarez Blázquez, e que de alguna maneira el sempre se considerou tamén un fillo, outro fillo de Xosé María Álvarez Blázquez. Por lo tanto, porque compartiu con el tantos traballos na librería Monterrey e na editorial, porque compartiu e redacteu algúns dos libriños do Moucho, dos que anuncio que ademais o próximo venres comeza unha experiencia moi bonita, porque iniciamos co xornal El País, e hai que agradecerlle moitos compañeros del País que tiveron a sensibilidade de editar os 23-25 títulos representativos da colección para que a xente, por un euro, o primeiro será gratuito, que é o Catecismo do Labrero, pero por un euro poidan ter na casa os libros do Moucho. É unha colección que probablemente recuperará a memoria para algúns cunha certa saudade, e para outros descubrirá un magnífico editor do que temos, e eu personalmente terei a oportunidade de falar o próximo día 6 de maio. Darío Xoán Cabana aceptou a invitación de abrir este ciclo de conferencias precisamente ca memoria do mestre, mestre e aprendiz, repite el moitas veces, e polo tanto, sin máis, cedo a palabra e agradezolle moi especialmente a súa presencia.